Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Доброго ранку, у Києві 7 година, 8 хвилин. Ранкова свобода на старті нового інформаційного дня. В студії для вас працюють Ірина Гнатишин
та Антон Шульга. Доброго ранку.
У сьогоднішній програмі ми поговоримо про таке. Український уряд планує сьогодні затвердити і передати до парламенту проект держбюджету на наступний рік. Прем'єр обіцяє чесну бюджетну дискусію.
Хочу звернутися до громадськості, до журналістів, контролювати витрачання бюджетних ресурсів усіма тими, хто має до цього відношення.
Суд ЄС має оголосити рішення щодо санкцій проти Віктора і Олександра Януковичів та Андрія Клюєва. Незалежно від результату, експерти радять не поспішати з висновками.
Тут не слід розуміти, що якщо санкції зняті, то люди, значить, всі ці невинні. Суд буде визначати дотримання європейськими чиновниками тих процедур, які встановлені.
Режим повного припинення вогню на Донбасі з опівночі 15 вересня оголосили представники сепаратистських угруповань. Миролюбивість бойовиків може бути оманливою, кажуть експерти.
Нам необхідно, в першу чергу, опасатися того, що противник використовується нашим состоянием, своєю готовністю для того, щоб конфлікт кликнув з нової сили.
Що може означати обіцянка бойовиків припинити вогонь на Донбасі? Про це поговоримо під час інтерактивної частини «Ранкової свободи».
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ну, а з новинами зараз Антон Шульга.
Дякую. Міжнародний валютний фонд схвалив надання Україні нового траншу позики на суму 1 мільярд доларів після тривалих зволікань. Таке рішення ухвалила Рада директорів МВФ у Вашингтоні. У Києві президент України Петро Порошенко заявив, що вітає позитивне рішення Ради директорів про продовження програми співпраці МВФ з Україною та виділення додаткових обсягів фінансової допомоги. За словами Порошенка, рішення фонду відкриває шлях до виділення фінансової допомоги з боку США в обсязі 1 мільярд доларів і Євросоюзу макрофінансової допомоги в рамках додатково ще 600 мільйонів євро з боку інших міжнародних фінансових організацій. Від серпня 2015 року Україна не отримувала нових виплат від МВФ із пакету фінансової допомоги загальним обсягом 17,5 мільярдів доларів, затвердженого у квітні 2015 року. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер заявив 14 вересня в Києві, що українські лідери погодилися дотримуватися нового режиму припинення вогню на сході країни. Про це німецький міністр сказав на спільній прес-конференції зі своїм французьким і українським колегами Жаном Марко Меро та Павлом Клімкіним після переговорів із президентом Петром Порошенком. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у свою чергу наголосив, що нову зустріч у нормандському форматі на найвищому рівні уможливлять гарантії виконання Росією певної послідовності кроків.
Для того, щоб досягти прогресу виконанню мінських домовленостей, щоб примусити Росію їх виконувати, нам потрібне чітке бачення послідовності кроків і одночасно гарантія їх виконання з боку російської сторони.
Наголосив Клімкін, сторони конфлікту на Донбасі раніше домовилися дотримуватися перемир'я з нагоди початку навчального року, 1 вересня. Це зменшило інтенсивність бойових дій, але не призвело до повного дотримання режиму тиші. Перший заступник голови Верховної Ради України, представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань тристоронньої контактної групи з регулювання на Донбасі Ірина Геращенко заявила, що Україна готова до компромісів задля врегулювання, але не за рахунок своїх національних інтересів і суверенітету. Торгувати суверенітетом і національними інтересами ми не погодимося, заявила вона на зустрічі з міністрами закордонних справ Німеччини Франк-Вальтером Штайнмайером і Франції Жаном Марком Еро. А після зустрічі Геращенко заявила журналістам, що до виконання головних блоків мінських домовленостей, зокрема безпекового і гуманітарного, немає жодних підстав, щоб розглядати в парламенті політичний блок, зокрема закон про місцеві вибори на окупованих територіях. Рух «Чесно» виступив із низкою запитань до народного депутата від блоку блоку Петра Порошенка Світлани Заліщук після її пояснень про велику квартиру, власником якої вона є. У Русі, зокрема, питають, чому в її деклараціях не зазначені витрати на придбання квартири, а також чому така сама квартира вказана і в декларації за 2013 рік, хоча за документами куплена квартира була 2014-го. Нещодавно скандал через придбання дорогої квартири, вартість якої значно перевищує офіційні статки, спалахнув навколо народного депутата від блоку Петра Порошенка Сергія Лещенка. Українські спортсмени на літніх паралімпійських іграх у бразильському Ріо-де-Жанейро здобули за черговий день змагань 14 вересня ще 4 золоті, 2 срібні і 3 бронзові медалі. За підсумками дня, українські паралімпійці мають нині 31 золоту, 23 срібні і 27 бронзових медалей, загалом 81. Як і раніше, українці посідають третє місце в неофіційному медальному заліку паралімпіади слідом за спортсменами Китаю та Великої Британії.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7 години 14 хвилин у Києві, і ми починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Сьогодні Кабінет міністрів має затвердити і внести до Верховної Ради проєкт держбюджету на наступний рік. Напередодні прем'єр-міністр Володимир Гройсман запевнив, що бюджет передбачатиме зростання не лише оборонних, але й соціальних витрат. Зокрема, урядовці обіцяють істотно підвищити зарплату лікарям і освітянам. Між тим, опозиціонери скептично налаштовані щодо урядових запевнень та обіцянок. Продовжує Дмитро Шурхало.
Як зазначив перший віце-прем'єр Степан Кубів, розраховуючи проєкт держбюджету на 2017 рік, Кабінет міністрів виходив із того, що українська економіка зростатиме, а інфляція уповільниться.
Зростання ВВП прогнозується на рівні 3%. Інфляція на рівні 8,1%.
За словами Володимира Гройсмана, уряд має намір закласти в держбюджет збільшення заробітної плати вчителям та медикам на 20-30%.
Ми пропонуємо абсолютно реальне зростання заробітної плати, яке співпадає з можливостями нашої економіки.
Прем'єр-міністр також наголосив, що пріоритетом урядової політики буде прозоре використання державних коштів.
І я хочу звернутися до громадськості, до журналістів, контролювати витрачання бюджетних ресурсів усіма тими, хто має до цього відношення.
Згідно із законом, проєкт бюджету має подаватися на розгляд парламенту не пізніше 15 вересня. Проте, фактично, останнім часом встановилася практика, коли проєкт держбюджету подавали в грудні, а ухвалювали під самий Новий рік, без належного обговорення. Розповідає член бюджетного комітету, народний депутат з фракції «Батьківщина» Іван Крулько.
Для чого це робилося? Для того, щоб не дати можливості в нормальному режимі парламенту над ним попрацювати і щоб менше було критики суспільної.
Володимир Гройсман пообіцяв відмовитися від сумнівної практики попередників та запровадити якісний бюджетний процес. Проте представники опозиції скептично налаштовані щодо перспектив бюджетного діалогу з урядом. Щоправда, проєкту бюджету на наступний рік опозиціонери ще не бачили, але вони мають багато застережень з приводу того, як виконується державний бюджет у поточному році, каже Іван Крулько.
В тому числі, до речі, вплинуло на дохідну частину бюджету дуже серйозно і так зване введення субсидій, тому що велика кількість громадян України для отримання субсидій перейшли на чорну заробітну плату в конвертах.
За умов, коли парламентській більшості бракує голосів для ухвалення рішень, владі неминуче доведеться шукати додаткові голоси. Кажучи про готовність до конструктивного діалогу, очільники уряду, очевидно, натякають народним обранцям на те, що готові врахувати їхні побажання. Проте з огляду на брак ресурсів, дотриматися цієї обіцянки буде складно, каже політичний експерт Євген Магда.
В нинішньому парламентському скликанні ухвалювати бюджет по-чесному – це достатньо складно.
На його думку, зважаючи на настрої опозиційних фракцій, владі доведеться шукати порозуміння із депутатськими групами «Воля народу» та «Відродження», які часто виступають у ролі неформальних членів більшості, а також домовлятися із окремими позафракційними депутатами. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Лідери угруповань ДНР та ЛНР синхронно заявили про повне припинення вогню з 15 вересня. У відповідних заявах ватажків-сепаратистів Олександра Захарченка та Ігора Плотницького йдеться про заборону бойовикам уже від опівночі використовувати будь-які типи озброєнь. Пересвідчитись виконання обіцянок бойовиків зможуть міністри закордонних справ Франції і Німеччини. Разом з головою МЗС України Павлом Клімкіним вони в четвер відвідають Слов'янськ і Краматорськ. Та ще перед поїздкою міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро наголосив на необхідності ухвалення закону про вибори на Донбасі і надання регіону особливого статусу. Саме спробою запустити процес повернення тимчасово окупованих територій на російських умовах під контроль України називають експерти несподівану миролюбність бойовиків. Водночас, як запевняють учасники бойових дій, поведінка сепаратистських угруповань не вказує на їхні мирні плани.
Для Росії важливо довести до політичної частини цих угод. Тому що тут якраз включиться потужна машина тиску на Україну для забезпечення проведення виборів на цих територіях, для ухвалення закону про амністію і без жодних гарантій реальної передачі цих територій під контроль України.
Що може означати обіцянка бойовиків припинити від сьогодні вогонь на Донбасі? І чи буде ця обіцянка дотримана? Детальніше поговоримо трохи далі за опів на восьму.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Рішення про оскарження європейських санкцій з боку колишнього президента Віктора Януковича, його сина Олександра, як з голови адміністрації президента Андрія Клюєва, нині має оголосити суд Євросоюзу в Люксембурзі. Тим часом політологи закликають цих рішень не політизувати, а правники не поспішати з висновками. Дехто із оглядачів Брюсселі навіть зазначає, гроші для доведення своєї невинуватості Янукович і компанія платять величезні. Продовжує Віталій Єреміця.
Шукати правди в Європейському суді за посередництва потужних адвокатських контор і скаржитися на накладені 2 роки тому майнові і персональні санкції представники сім'ї Януковича взялися активно, не шкодуючи ні енергії, ні коштів. Але, на думку правників, навіть позитивне рішення на користь Віктора Януковича, його сина Олександра і колишнього голови президентської адміністрації Андрія Клюєва ще не означатиме, що вина з них буде знята, говорить керівник української юридичної фірми Михайло Ілляшев.
Тут не слід розуміти, що якщо санкції зняті, то люди, значить, всі ціні винні і все в них добре. Питання лише в тому, що суд буде визначати дотримання європейськими чиновниками тих процедур, які встановлені при розгляді питань щодо накладення санкцій.
А от колишній голова українського МЗС Володимир Огриско закликає не надто політизувати судові справи Януковича та його прибічників.
Тут йдеться про кримінальну справу, і я би її просто не змішував з політикою. Це типові речі, які підпадають під відповідні статті кримінального кодексу, більше вони просто повинні бути покарані,
каже український дипломат. Водночас, якщо припустити виграш Януковичів та Клюєва у суді проти ЄС, то це стане негативним сигналом і для Євросоюзу, і для його санкційного режиму, і для самої України, каже аналітик з Європейського політичного центру Поль Іван. Втім, Януковичам та його прибічникам, на думку експерта, навіть виграш не варто було б святкувати.
З огляду на те, що з'являється дедалі більше інформації щодо розкрадання та привласнення державних фондів Януковичем та наближеними до нього, я не виключаю, що навіть якщо вони виграють, їх знову внесуть до санкційного списку. Але перемога буде поганою новиною для ЄС і особливо для України, яка розчарувала Брюссель, не надавши необхідних доказів та інформації щодо цих позовів.
Каже Поль Іван. Яким би не був вердикт Європейського суду справедливості, зрозуміло одне – Янукович та компанія вкладають солідні пакети грошей для свого, так би мовити, очищення в очах європейців, каже брюссельський оглядач Георгій Готів, старший редактор європейського інтернет-порталу «Євроактів», яке, пояснює він, теж було об'єктом інтересів лобістів колишнього українського режиму.
Уже тривалий час Янукович і наближені до нього намагаються заручитися в ЄС підтримкою радників, адвокатських контор та деяких засобів інформації. Робляться спроби показати себе невинуватими. Для цього вони платять величезні гроші. Тож побачимо, чи вдалося їм купити європейське правосуддя.
Іронічно зауважує брюссельський політичний оглядач. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Чи повстали б українці, якби влада мала такі величезні доходи від нафти і газу, як у Росії? Навряд, стверджують тижневик «Україна» російський політолог Михайло Тульський. Він вважає, що епіцентрами можливого розпаду Росії будуть Татарстан і Північний Кавказ. Експерт на шпальтах тижневика також переконує, що сьогодні всі гроші сконцентровані в руках Путіна через його друзів, яких він зробив мільярдерами. Найбільші олігархи фактично не є власниками своїх статків, а тільки управляють ними, стверджує експерт в тижневику «Країна». Сьогодні, як вже йшлося, Кабмін розгляне проєкт бюджету 2017, який, згідно з бюджетним кодексом, до 15 вересня треба подати до Верховної Ради. Формуючи цей документ, влада хоче вирішити відразу кілька завдань. По-перше, йдеться про забезпечення витрат на оборону в розмірі 5% від ВВП. По-друге, в 2017-му Мінфін пропонує підвищити соціальні стандарти втричі. Цьогоріч мінімальна зарплата і пенсія для українців зростали тільки вдвічі. Наскільки реальні плани Кабміну і чи не перетвориться основний фінансовий документ країни в бюджет проїдання, з'ясовувала газета «Сьогодні». Газета «День» пише, що введення 10-річної заборони на експорт необробленої деревини зменшило масштаби вирубування лісів. Однак в уряді стверджують, що через мораторій зросла контрабанда деревини. Парламентарії наголошують, контрабанда і масові вирубки сосни, які сьогодні можна спостерігати в лісах Західної України – це відповідальність уряду. Саме дії, чи коректніше сказати, бездіяльність Кабміну, кажуть депутати, і є причиною повного хаосу в регулюванні лісової галузі. Детальніше з проблемою День знайомить у публікації «Український ліс стрімко втрачає дерева і репутацію». Завтра рівно два роки, як в Україні почалася люстрація. Газета «Сьогодні» нагадує, що 16 вересня 2014 року під тиском громадськості і довгих суперечок був ухвалений закон про очищення влади. За даними Мін'юсту, 99% чиновників, які не потрапляли під критерії, звільнені або пішли самі. Газетярі спробували визначити, скільком чиновникам довелося піти, з якими проблемами стикалися люстратори і куди подаються працювати звільнені.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
А сьогодні у Львові стартує 23-й міжнародний книжковий форум видавців. Організатори кажуть, цьогоріч він збере близько 50 тисяч відвідувачів. Одним із провідних майданчиків для дискусій стане панель про Крим і кримсько-татарську літературу. Більше про це Олена Зашко.
Фокусна тема цьогорічного форуму видавців у Львові – межі кордонів. Організатори зазначають, що на вибір теми вплинула як війна в Україні, так і геополітична ситуація у світі загалом. Програмний директор Львівського міжнародного літературного фестивалю Софія Челяк у коментарі «Радіо Свобода» розповіла, що тему варто розглядати більш глобально.
Ну, бачите, є дуже багато подій, дуже багато презентацій, дискусій на тему українсько-російської війни. І з іншого боку, ми хотіли якісь глобалізувати цей процес і це явище, і показати його ширше.
Почесним гостем є один із засновників литовської гельсінської групи, професор слов'янських мов і літератур в Єльському університеті Томас Венслова. Серед найочікуваніших гостей організатори називають номінанта на Нобелівську премію з літератури Ілюка Мінського, польських письменників Зимові та Щерика та Вітольда Шабловського, австрійку Сюзанну Шоль, письменницю та перекладачку з Німеччини Естер Кінські, Фредеріка Бахбедера. Президент форуму видавців Олександра Коваль говорить, що цього року на форум також завітає і принц Уганди у вигнанні Аль-Агамі.
В цьому році в нас, крім українських письменників, ще є автори з 28 країн світу, таких країн, як Уганда, Південно-Африканська Республіка. Там представлені інструмент книжок зовсім інший, ніж той, який був у нас в попередні роки.
Більшість форматів форуму вже кілька років залишаються незмінними. Серед них 23-й Львівський книжковий ярмарок, Ніч поезії та музики нон-стоп, Львівський міжнародний літературний фестиваль. Починаючи з 1995 року, однією із найочікуваніших подій форуму є вручення премії «Найкраща книга року». Про те, хто став переможцем 2016 року, дізнаємося вже сьогодні. Цього року у рамках форуму видавців вперше проходить фестиваль «Місто Лема». Названий він на честь польського письменника-фантаста Станіслава Лема, який народив у Львові. Також львів'яни та гості зможуть відвідати тематичні форуми. Нововведенням цього року стане форум «Крим». Його координатор Алі Малієв розповідає, що у 2015-му цілісної тематичної панелі, присвяченої півострову, не було.
Для нас це в першу чергу змога прорефлексувати на тему кримсько
викладацької літератури, в якому стані вона зараз знаходиться, які виклики стоять перед нею і які є можливості.
Головна локація форуму незмінна – це Палац мистецтв. Але окрім цього, організатори задіяли ще 60 локацій по місту. Ціна на квиток цього разу така ж, як і торік – 20 гривень на один день та 50 гривень на 4 дні форуму. Відкриття відбудеться сьогодні о 10 ранку. Форум триватиме до 18 вересня. Олена Зашко, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Студійний годинник Радіо Свобода показує 7:28 в студії Ірина Гнатишин. За декілька хвилин одразу після випуску новин стартує наша традиційна інтерактивна частина програми. Сьогодні ми будемо говорити про те, що з опівночі 15 вересня від сьогодні, тобто представники сепаратистських угруповань ДНР і ЛНР оголосили про повне припинення вогню на Донбасі. Що може означати обіцянка бойовиків і чи буде вона дотримана?
Нам необходимо в первую очередь опасаться того, что противник воспользуется нашим состоянием, своей готовностью для того, чтобы конфликт вспыхнул с новой силой.
Свої думки з цього приводу можете оголошувати вже за декілька хвилин. Лінії для дзвінків будуть відкриті після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією сепаратисти 14 вересня 50 разів обстріляли позиції українських військових. Понад половина цих обстрілів, 26, зафіксовано на Донецькому напрямку, додають у штабах АТО. За цими даними, цитата, для здійснення морально-психологічного тиску на підрозділи сил АТО, бойовики відкривали вогонь із забороненої мінськими домовленостями артилерії калібрів 152 та 122 мм у районі Зайцева, Авдіївки, Кам'янки та Верхньотурецького. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують у спробі прориву в районі Авдіївки, а також в атаці околиць Донецька. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив 14 вересня у Києві, що українські лідери погодилися дотримуватися нового режиму припинення вогню на сході країни, оголошеного з початку доби 15 вересня. Про це німецький міністр сказав на спільній прес-конференції зі своїм французьким і українським колегами Жаном Марко Миро та Павлом Клімкіним після переговорів із президентом Петром Порошенком. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголосив, що нову зустріч у нормандському форматі на найвищому рівні уможливлять гарантії виконання Росією певної послідовності кроків.
Для того, щоб досягти прогресу виконанню мінських домовленостей, щоб примусити Росію їх виконувати, нам потрібне чітке бачення послідовності кроків і одночасно гарантія їх виконання з боку російської сторони.
Заявив Клімкін. Сторони конфлікту на Донбасі раніше домовилися дотримуватися перемир'я з нагоди початку навчального року 1 вересня. Це зменшило інтенсивність бойових дій, але не призвело до повного дотримання режиму тиші. Міністри закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр і Франції Жан-Марк Еро, які перебували в Києві, не дали прямої відповіді на запитання журналістів щодо визнання легітимності виборів до Державної Думи Росії, які Москва хоче провести і в окупованому українському Криму. Штайнмаєр, зокрема, відповідаючи на це запитання, відповів лише, що, цитата, «ми не визнаємо і не визнаємо анексії Криму», не сказавши, чи будуть визнані результати російських виборів там. У Росії 18 вересня мають відбутися вибори, зокрема, до Державної Думи, Нижньої Палати парламенту. Москва хоче вперше провести їх і на частині території України в окупованому Криму. Міжнародний валютний фонд схвалив надання Україні нового траншу позики на суму мільярд доларів після тривалих зволікань. Таке рішення ухвалила Рада директорів МВФ у Вашингтоні 14 вересня. У Києві президент України Петро Порошенко заявив, що вітає позитивне рішення Ради директорів МВФ про продовження програми співпраці з Україною та виділення додаткових обсягів фінансової допомоги. Міністр спорту Росії Віталій Мутко заявляє, що немає жодних доказів того, що до кібератаки на бази даних Всесвітньої антидопінгової агенції ВАДА причетна його країна. Як ви можете довести, що хакери були росіянами? Ви звинувачуєте Росію Росію за все, це дуже модно, заявив Мутко на прес-конференції 14 вересня у столиці Греції Афінах. Російський міністр висловлювався на наступний день після того, як ВАДА звинуватила групу російських хакерів, відомих під назвою Fancy Bear, у викраденні конфіденційних медичних записів деяких учасниць команди США, які змагалися на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро в серпні. Хакери оприлюднили список ліків, вжитих спортсменками. Серед них були препарати, які для терапевтичного застосування потребують окремого дозволу антидопінгової агенції, а без такого дозволу вважаються забороненими.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Лідери угруповань ДНР ЛНР синхронно заявили про повне припинення вогню на Донбасі з 15 вересня. У відповідних заявах ватажки сепаратистів Олександр Захарченко і Ігор Плотницький заборонили бойовикам вже від опівночі використовувати будь-які типи озброєнь. Пересвідчитись виконанні обіцянок бойовиків зможуть міністри закордонних справ Франції і Німеччини. Разом з головою МЗС України Павлом Клімкіним вони сьогодні відвідають Слов'янський, Краматорськ. Та ще перед поїздкою міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Ерон оголосив на необхідності ухвалення закону про вибори на Донбасі і надання регіону особливого статусу. Саме спробує запустити процес повернення тимчасово окупованих територій на російських умовах під контроль України, називають експерти несподівану миролюбність бойовиків. Водночас, як запевняють учасники бойових дій, які володіють оперативною інформацією з передової, поведінка сепаратистських угруповань не вказує на їхні мирні плани. Навпаки, підрозділи активно озброюють і тренують. Про те, чого очікувати від чергового оголошення тиші на Східному фронті, ми поговоримо сьогодні із моїм колегою, журналістом Радіо Свобода Левком Стеком. Левко, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, з 1 вересня сторони вже говорили про домовленість припинити обстріли на Донбасі, і ця домовленість, зрештою, не перша. Яка ситуація на передовій зараз?
Ну, власне, щоб з'ясувати, це найпростіший спосіб зв'язатися з тими, хто зараз на передовій. От ми вчора телефонували, власне, бійцям, які перебувають, зокрема, в Мар'їнці. Це одна з таких найгарячіших точок. Це під Донецьком населений пункт, який постійно потрапляє в зведення штабу АТО, оскільки там бойові дії фактично не вщухають. Ми спілкувалися з бійцем, з одним з бійців підрозділу «Донбас, Україна». Позивний його «Авер». На жаль, ім'я він поки, оскільки бере участь в бойових діях, не може називати. І, власне, він розповів про те, що вдалося протриматись цьому перемир'ю так званому, якщо його можна таким вважати, першовересневому, яке було озвучене і оголошене в нас, приурочене до початку навчального року, близько 2 днів. Він каже, от до кінця 2-го дня вже відновилися обстріли, і фактично таким чином повторилася минулорічна історія. Цей боєць, він вже 3 роки на фронті, вже добре пам'ятає ці всі оголошення, і каже, от минулого року також 1 вересня були певні домовленості, тоді цілий тиждень вдалося протриматися без потужних обстрілів, і потім знову заговорила артилерія. А якщо говорити про 15 число, про сьогоднішній день, то, власне, про те, що від сьогодні повинна настати повна тиша, він дізнався, власне, від нас. Він каже, добре, що ви сказали, бо я би про це не знав, нам командування про це нічого не повідомляло. Навпаки, за словами бійця, от останні 2 дні була така значна ескалація, начебто наздоганяли втрачені 2 дні бойовики і значно активніше почали стріляти і обстрілювати, власне, позиції на цій ділянці фронту. Прошу, напевно, далі тоді його прямо мову, він детальніше розповість, власне, про те, як саме відбувалося ці останні дні.
За останні 2 дні обстріли з їхнього боку стали частішими. Вчора вони добряче нам дали, зовсім як до перемир'я. Вони не соромляться працювати з великокаліберних кулеметів, з РПГ. Вчора десь 1-1.5 години нам накидали дуже добре. Ми навіть голову не могли підняти. Просили дозволу відкрити вогонь у відповідь, але нам відмовили. А ще зенітна установка по нас стріляла. І БМП.
Зенітна установка стріляла по нам. БМП.
От ми з останніх новин зі зведення штабу АТО чули про те, що станом з опівночі 15 вересня поки повідомлень про обстріли немає. Тобто є 15 обстрілів станом до вечора вчорашнього дня, але так чи інакше це, можливо, може бути пов'язано з тим, що сьогодні просто на Донбасі, так би мовити, чекають закордонних гостей. І от напередодні міністри закордонних справ України, Франції, Німеччини зустрічалися в Києві і якраз сьогодні на Донбасі свою роботу продовжують. Що про результати їхньої зустрічі відомо і що ця робота на Донбасі може означати?
Власне, в першу чергу якраз вона точно означатиме, що як мінімум один день там буде спокійно, не гинутимуть люди, навряд чи варто очікувати, що ризикнуть сторони стріляти поки будуть там присутні такі високопосадовці, але от, власне, їдучи на Донбас, представники МЗС Франції і Німеччини оголосили в Києві про те, що вони отримали від Москви гарантії, що буде впродовж тижня, щонайменше впродовж тижня, дотримання власне режиму тиші з боку бойовиків, чого вони власне очікують і від Києва. Хоча, звісно, не це було головним меседжем, або одним з головних меседжів, власне,
зустрічі, так?
Так, представник Франції Жан-Марк Еро одразу дав зрозуміти, власне, позицію представників переговорного процесу в нормандському форматі, якими є Франція і Німеччина. Власне, вони будуть наполягати на тому, що за умови збереження цього режиму припинення вогню, якщо буде тиша, то треба буде переходити до наступних етапів імплементації мінських домовленостей, серед яких є ухвалення законодавства про особливий статус і вибори, власне, на Донбасі. І от навряд чи можна вважати, напевно, співпадінням такі заяви бойовиків і представників.
І приїзд представників нормандського переговорного процесу. Вочевидь, з політичної точки зору, це абсолютно не збіг і не випадковість. Що кажуть експерти, як вони бачать от таку паралель між тим, що приїхали речники від МЗС Німеччини і Франції, і от перемир'я з боку бойовиків? Ними ж оголошено.
Ну, я спілкувався з Олексієм Мельником, це експерт Центру Разумкова з питань безпеки, людина доволі освічена і знана, і він говорить, що, власне, це, ну, якби прогнозовано і зрозуміло, що до приїзду цих двох високопосадовців в Україну бойовики мали би і оголосили про режим припинення вогню, оскільки, на його думку, таким чином Росія намагатиметься запустити процес, подальший процес імплементації мінських домовленостей. Як нам відомо, от зараз, якщо вдасться припинити стрілянину, наступним етапом буде відведення військ, там робота ОБСЄ з верифікації, і наступними етапами мають бути якраз політична складова, серед якої, як я вже згадував, є там амністія, вибори на Донбасі, спецстатус для цього регіону. Власне, от, і щоб зробити це на умовах, які вигідні Росії, власне, і було, очевидно, з Кремля відданий такий наказ, бо, як нам відомо, там навіть між Донецьком і Луганськом зараз блокпости, тобто ці так звані республіки, вони не дуже між собою співдіють, і тут така от синхронність і одностайність в рішенні, вона викликає щонайменше запитання, ну, очевидно, що це така відмашка згори. Я прошу, от, власне, далі слова пана Мельника, як він пояснює це рішення.
Для Росії важливо довести до політичної частини цих угод. Тому що тут якраз включиться потужна машина тиску на Україну для забезпечення проведення виборів на цих територіях, для ухвалення закону про амністію,
і без жодних гарантій реальної передачі цих територій під контроль України. Тому що як тільки Україна забезпечить проведення виборів, легітимізацію влади, далі включиться інший план створення неконтрольованого утворення на території України, яке можна буде використовувати постійно як інструмент тиску, як інструмент дестабілізації, як інструмент блокування не лише внутрішньої, але й зовнішньополітичних рішень центральної влади.
Що може означати обіцянка бойовиків від сьогодні припинити вогонь на Донбасі? І чи буде ця обіцянка дотримана? Ми запитуємо і вас, шановні друзі. Ви можете висловлювати свої думки в прямому ефірі. Лінії для дзвінків вже відкриті.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Отже, режим повного припинення вогню на Донбасі з опівночі 15 вересня оголосили представники сепаратистських груповань ДНР і ЛНР. Чи стала ця обіцянка бойовиків реальністю? Про це запитаємо прямо зараз у пресофіцера сектору М Олександра Кінцфатера. Він прямо з нами зараз на зв'язку. Пане Олександре, доброго вам ранку.
Доброго утра.
Сподіваємося, що ранок добрий і ніч минула спокійно. Чи дотримувалися, зрештою, от за ці останні години бойовики власних обіцянок про те, що вогонь припинився?
Після нуля часов обстріли прекратили з цих сторони. Но, що стосується вчорашнього дня, то плотність обстріла була така, що 7 часов практично до 23-х. Практически до нуля один непрерывный сплошной обстрел. Работало и тяжелое вооружение, и гранатометы, и вооружение БМП. То есть плотность огня была достаточно высокой. И говорить о том, что перемирие соблюдалось на протяжении там, месяца, трудно.
Пане Олександре, виходить, що от сьогодні прибувають на Донбас представники МЗС Франції, Німеччини, і не виключено пов'язують оце припинення вогню з тим, що приїжджають у такі високі гості, і будуть якісь домовленості, що, мовляв, відколи припиниться ці всі обстріли, можна буде лише після повного припинення вогню говорити про те, що будуть імплементовуватись якісь інші частини цього мінського процесу. От ви, як людина з перших вуст, безпосередньо на лінії вогню, так би мовити, перебуваючи в цій ситуації, вірите в те, що це стійке перемир'я буде і потім будуть якось імплементовуватись інші мінські домовленості з припиненням вогню?
З 1 сентября був об'явлений режим тишини. Тобто в Мінську була договоренность о том, що сторони прекратять вести огонь. К сожалению, со стороны боевиков эта договоренность не соблюдалась изначально. То есть, если первые 2-3 дня 1, 2, 3 сентября достаточно было спокойно, то начиная с 3 и практически до сегодняшнего дня обстрелы носили нарастающий характер. Поэтому говорить о том, что вот с этого нуля часов сегодняшнего дня наступит режим тишины, хотелось бы верить, но, скорее всего, это носит какой-то политический подтекст, это решение боевиков о прекращении огня. Все, конечно, надеются, що все-таки будуть соблюдатися режим тишини.
От з огляду на те, що ці домовленості вже не перші про припинення вогню, як ви гадаєте, можливо, вже просто вичерпала себе оця платформа мінського процесу?
Я не можу тільки давати оцінку таким событиям. Це вопрос політикам нашим. Що касається на передовой, то мы каждый день видим нарушения, и эти нарушения носят систематический характер, и поэтому говорить о том, что какие-то перспективы обнадеживающие есть,
очень трудно.
Пане Кінцфатер, але з огляду на те, що все-таки, ну, оголосили припинення вогню, принаймні сепаратисти так кажуть, у роботі українських військових щось зміниться з приводу от цього оголошення припинення вогню? Чи все-таки втрачати пильність, вочевидь, не варто, правильно?
Подождите, наша сторона соблюдала режим прекращения огня. Несмотря на каждодневные стрелы, ответный огонь открылся, ну, в крайне редких случаях, когда существовала угроза жизни личному составу. А так наши военнослужащие, начиная с 1 сентября, еще раз повторяю, объявленный сегодняшнего дня режим перемирия, ну, касается, может, боевиков, но сторона его соблюдала с 1 сентября. То есть обстріли з нашої сторони не вели.
І ще останнє вже запитання. Я знаю, що просто ви найбільш компетентні говорити за маріупольський напрямок. От ми в новинах чули, що, зокрема, ці останні обстріли до 23-ї години було дуже напружено на Донецькому напрямку. Наскільки ситуація напружена за останній період саме на Маріупольському, за який ви можете більше детальніше розповісти?
Ну вот в каком режиме перемирия может идти речь, если вчера было 20 обстрелов, начиная с 7.45, кончая 0 часов, работало все вооружение со стороны боевиков, начиная со стрелкового оружия и заканчивая 120-ми минометами. Вчера жители, так скажем, восточных микрорайонов Мариуполя, они, ну, все это могли слышать воочию. Залпы минометов, выстрелы из БМП, бронетехники. Вот. Поэтому сегодня им сказать, что, вы знаете, вот объявлено перемирие, ну, трудно. Каждый день слышат и видят обратно.
Дякуємо, дякуємо, пане Олександре. Прес-офіцер сектору М Олександр Кінцфатер. Ми бажаємо мирного, спокійного дня, та не лише одного дня, і подальших днів спокійних, але з огляду на те, що ми почули від пана Олександра, все-таки особливих сподівань на якесь стале припинення вогню чекати, принаймні від бойовиків і від їхніх обіцянок, не доводиться. Чи вказує загалом ця поведінка бойовиків за останній час, що от вони налаштовані на вирішення конфлікту, мирне вирішення?
Тут важко оцінювати там якісь заяви, чи обіцянки, чи прогнози робити. Можна просто керуватися виключно сухими фактами, які ми маємо наразі. Те, що було останнім часом довкола України на території окупованих територій, за повідомленнями управління розвідки, всім нам відомо, от нещодавно були надзвичайно масштабні навчання в південних регіонах Російської Федерації,
Кавказ-2016,
серед іншого вони відбувалися і в окупованому Криму, і от, як повідомляє розвідка, паралельно з цими навчаннями відбувалися масштабні навчання і на окупованих територіях Донбасу, тобто ці так звані два армійські корпуси, на які розділені підрозділи бойовиків луганських бойовиків, донецьких бойовиків, це армійський корпус 1 і армійський корпус 2, вони паралельно от з цими російськими навчаннями теж відпрацьовували там завдання з оборони, з нападу. Навряд чи люди впереддень, чи, скажімо так, перед нашим там таким серйозним і тривалим і стійким припиненням вогню, оголошенням
будуть готуватися до нападу.
Оголошенням перемир'я будуть готуватися і будуть тренуватися посилено. І, звісно, це якби не єдиний факт, який викликає певні сумніви. Окрім цього, знову ж таки, в розвідці повідомляли про те, що значні поставки останнім часом були і боєприпасів, і пального. Очевидно, теж вони не надто потрібні під час режиму припинення вогню, наскільки я розумію. Знову ж таки, якщо говорити про Кавказ 2016, то ми добре пам'ятаємо, що схожі навчання відбувалися також перед такими потужними військовими кампаніями російської армії у 2008 році, коли було вторгнення на територію Грузії, і в 2014 році перед анексією Криму. Тобто там відбувалися схожі от за масштабом і за своїм наповненням навчання. Власне, те, про що я говорю, власне, це не лише інформація від управління розвідки, от доволі знаний там в військових колах волонтер Юрій Касьянов, який довгий час займався розвідкою через безпілотні літальні апарати, і досі має добре число і добру кількість своїх джерел на передовій. Він, власне, підтверджує цю інформацію, говорить, що тільки за останні 2 місяці на територію, контрольовану угрупуваннями ДНР і ЛНР, з російського боку переправили близько 100 бойових машин, а в кількох окупованих містах з'явились нові військові формування, в тому числі і підрозділи, регулярні російські підрозділи. Так, оскільки всі підготовчі роботи, на думку Касьянова, закінчені, власне, аби отримати нові козирі в переговорах, про які ми вже сьогодні говорили, Кремль може вдатись до ескалації конфлікту навпаки, тобто не до примирення, а, власне, застосувати підготовлену вже...
І ми можемо послухати Юрія Касьянова.
Підготовлене угрупування і, власне, прямо далі, момент. Як це пояснює волонтер.
От зараз, коли супротивник накопичив озброєння, боєприпаси, провів підготовку військ, підтягнув свіжі сили, і за тих умов, що у нас планують оголосити демобілізацію, а збори резервістів так нормально і не провели, як і спершу були заявлені, а тепер знову відкладені. От за цих умов нам треба в першу чергу остерігатися того, що супротивник скористається нашим станом і своєю готовністю для того, щоб конфлікт вибухнув з новою силою.
Що може означати чергова обіцянка бойовиків припинити вогонь на Донбасі? Запитуємо слухача, який з нами на зв'язку. Доброго ранку. Відрекомендуйтесь, будь ласка.
Доброго ранку. Віталій з Чернігова. Я притримуюся такої точки зору про це перемир'я і ці імплементації Мінських угод. Я хочу повторити слова Черчилля, який сказав це дуже давно і дуже влучно. Якщо країна вибирає між війною і позором, вибирає позор, то вона вибере і війну, і позор одночасно.
Дякуємо, пане Віталію. Ще один слухач з нами на зв'язку. Що може означати обіцянка бойовиків від сьогодні припинити вогонь на Донбасі? Чи буде вона дотримана? Ви в ефірі. Доброго ранку. Назвіться, будь ласка.
Доброго утра.
Слухаємо вас.
Володимир Вінниччина. Скажіть, будь ласка, невже хоч один політик виконує свою обіцянку?
Пане Володимире, тут питання, даруйте, ставимо ми. І питання сьогодні звучить не про політиків, а про те, чи буде дотримане перемир'я з боку бойовиків, оголошене сьогодні. Ви маєте відповідь на це запитання?
Не може бути апріорі дотримання обіцянки, тому що ніхто ніколи не виконує обіцянку. Президент обіцяв, Європа обіцяла нам безпечність. Вона ж не виконала, віддала нас на патолану Росії. Росія теж обіцяла, ніколи це не виконує. Ніхто нічого не виконує, тільки сила може заставити, щоб виконувало що-небудь. Коли слабий, президент завжди каже, військового рішення нема, тому треба йти на любі уступки, так як колись Ленін говорив, що два шага назад, шаг вперед.
Дякуємо. Ми почули вашу думку. Спасибі. Як і раніше, не будуть дотримуватися обіцянок про припинення вогню. Так вважає 46% респондентів нашого нерепрезентативного опитування з приводу того, чи буде дотримане перемир'я. Щоб наполягати на поступках з боку України в Мінському процесі і потрібне так зване перемир'я, вважає 25%. І остання позиція – готуються бойовики до нових провокацій. На цьому все. Дякуємо за участь у обговоренні.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією сепаратисти 14 вересня 50 разів обстріляли позиції українських військових. Понад половина цих обстрілів, 26, зафіксовано на Донецькому напрямку, додають у штабі АТО. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують у спробі прориву в районі Авдіївки, а також в обстрілах околиць Донецька у вечірні години 14 вересня. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр і Франції Жан-Марк Еро, які перебували в Києві, не дали прямої відповіді на запитання журналістів щодо визнання легітимності виборів до Держдуми Росії, які Москва хоче провести в окупованому Криму. Штайнмайєр, зокрема, відповідаючи на це запитання, відповів, що, цитата, «ми не визнаємо і не визнаємо анексії Криму», не сказавши, чи будуть визнані результати виборів. Міжнародний валютний фонд схвалив надання Україні нового траншу позики на суму $1 мільярд після тривалих зволікань. Таке рішення ухвалила Рада директорів фонду.
І на цьому ставимо крапку. Дякуємо слухачам за увагу і участь. В студії для вас працювали журналісти Ірина Гнатишин, Луко Стек, Антон Шульга, звукорежисер програми Наталка Антоненко. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».